Já, ég var nú að spyrja þetta svona hallæri ýmis sem að gengur nú yfir. Heyrðurðu nokkuð tíman talað nú hafa foreldrein af afalust talað og amma þín talað slæm ár sem að...
Já.
Neitt hún amma ykkar að segja frá móðuharðindunum?
Nei. Nei, og það var náttúrulega, pabbi var náttúrulega miklu kunnugur í því, sko, hann var rafluttur austan úr Skaftafellssýslu og heyrði náttúrulega mikið tala það. En þetta var nú svona, þessum móðuharðindum, það fjall allur fjarnadur og svo þegar hann var fallin þá fór fólkið að falla og þetta fylgdi nú alltaf, eða var stór fellir í landinu, Fjöð fjöll fyrst og skepnunar og svo fór fólkið að falla á eftir. Og svo fór það kannski í vandræðum sínum þegar var orðið svo fátt eftir og að þá fór það lagðið á stað með kannski tvær, þrjár hræður með eitt hross í taumi og með pottin ykkur bundin við bógan og svo framvegis og þá barst fólkið fór hér suðum vellum sjó því það var helst að ykkar bjargaðu sjónum sko, þegar skepnir og fallar að þá var ekki til að lifa á og það barst eiginlega hérna með allir ströndinni fólk þarna austanað og alla leið meira segja östra og vestfirði Það verður alltaf fyrir hendi að reyna að fara það sem einhver von að fá eitthvað í magan. Já, en það hefur verið alveg skelfileg tilvera þannig, austur Skaftafellssýslu, eftir þessi móðuharðindi.